Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me operatorin Majrel Shani do të jemi me ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Serbia gjendet në një situatë dramatike kur bëhet fjalë për Kosovën, thon zyrtarët e lartë në Beograd. Rritja e papunësisë në Evropë shqetësim edhe për Kosovën. Nga bota, Korea e Veriut vazhdon kërcënimet ndaj SBA-ve dhe aleatëve të saj. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të jeni me ne, por fillimisht një blok i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën kryetari i parë i qeverisë sërbe Aleksandar Vučić ka deklaruar se Serbia gjendet në një situatë dramatike sepse është e detyruar të zgjedhë midis dy çështjeve të vështira, të pranojë një plan shumë të keq për serbët në veri të Kosovës apo të refuzojë të nënshkruajë marrëveshjen e normalizimit të marrëdhënieve me Prishtinën. Duke folur për televizionin shtetëror serb RTS, Vučić ka thënë se deri të martën e ardhshme Beogradi duhet t'ia dërgojë Brukselit përgjigjen se mundet ose jo të pranojë disa çështje të caktuara. Sipas fjalëve të tij, plani që i është ofruar Beogradit është shumë i keq për popullin serb e njëkohësisht mosarritja e marrëveshjes me Prishtinën është gjithashtu shumë e dëmshme për vendin sepse do të nënkuptonte mbyllje dyersh për Serbinë dhe më pak para. Lëvizja socialiste për integrim në Shqipëri është larguar nga qeveria dhe ka kaluar në opozitë. Ky vendim erdhi pas ofertës zyrtare që Partia Socialiste i kishte bërë kësaj force politike për bashkëpunim parazgjedhor. Menjëherë pas këtij zhvillimi, kryeministri Sali Berisha propozoi emra të rinj që do të zëvendësojnë tre ministra të larguar të LSI-s, njëri prej të cilëve mbante edhe detyrën e zëvendës kryeministrit. Emra të rinj që do të rikompozojnë qeverinë Berisha i kanë shkuar presidentit Nishani për dekretim. Pritet që gjithçka të përmbyllet brenda ditës së sotme, si dekretimi ashtu dhe dërgimi i emrave të rinj në kuvent për votim. Ushtria e Koreas së Veriut ka paralajmëruar Washingtonin se është e gatshme për të nisur një sulm të pamëshirshëm duke përfshirë edhe armët bardhamore. Kërcënimi i sentës është i fundit në një seri të kërcënimeve nga Pjenjani drejtuar Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Veriut. Një zëdhënës i ushtrisë së Koreas së Veriut, i cili u citua nga agjencia qendrore Koreane News, ka deklaruar se ushtria është e autorizuar për t'u kundërvend agresionit amerikan. Paralajmërimi erdhi pasi Pentagoni tha se do të vendosë një sistem të mbrojtjes raketore bazën ushtarake Guam për të forcuar kapacitetet e saj mbrojtëse në rajon. Sekretari amerikan i mbrojtjes të mërkurën retorikën kërcënuese të Koreas së Veriut, e cilësoi si një rrezik real të qartë dhe kërcënim ndaj Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj. Trupat izraelite raportohet se kanë qelluar për vdekjen e të ri palestinez në bregun perëndimor gjatë natës. Përleshjet kanë nisur në një pjesë të bregut perëndimor si protest për shkak të vdekjes së një të burgosur palestinez të martën në një burg izraelit. Raportohet se disa palestinez janë plagosur në përleshje me forcat e sigurisë izraelite. Avion izraelit ndërkohë kanë kryer edhe gjuajtje ajrore në rripin e Gazës. Ushtria tha se po i përgjigjet me raketa një grupi islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Rritja e papunësisë në vendet e Evropës shqetëson edhe Kosovën. Sipas ekspertëve të ekonomisë në Prishtinë, kjo dukuri do të shoqërohet me rënjen e dërgesave të emigrantëve, zvoglimin e punësimit sezonal dhe zvoglimin e eksportit në vendet e Bashkimit Evropian. Për më shumë mallësi, dëgjojmë kronikën e Nadia Ahmetit.
Çdo zhvillim në vendet e Evropës reflekton drejt për drejtë në Kosovë, madje në forma më shqetësuese dhe tronditëse se sa në vetë vendet e Eurozonës konsiderojnë ekspert për çështje ekonomike pas paralajmërimeve se shkalla papunësisë në vendet e Eurozonës ka arritur në nivele rekorde deri në 12%. Ibrahim Regjepi, drejtori ekzekutiv në Qendrën për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se papunësia në Eurozonë nuk mund të reflektohet shumë në çështjen e papunësisë, sepse sipas tij në Kosovë me vite mbretëron një papunësi e madhe, mirëpo në parametra tjerë ekonomik ndikimet janë të mëdha. Kryesisht thotë Regjepi, nga papunësia në Eurozonë mund të rrezikon dërgesat e kosovarëve që jetojnë në këto vende.
Për shkak se për çdo vit nga atje vjen diku rreth 60 milionë euro, që do thotë diku ndoshta edhe mbi 10% e totalit të GDP-së në vend. Për këtë arsye rritja e papunësisë në vendet e zonës euros në rend të parë godet këtë kategori të kosovarëve. të thotë mbyll apo ngushton mundësitë e furnizimit të tregut të Kosovës me para të freskët.
Papunësia në Kosovë sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës është 44.9%, ndërkaq sipas zyrës së Bashkimit Evropian për Statistika Eurostat, në muajin shkurt të papunëve në 17 të vendet e Bashkimit Evropian që përdorin monedhën euro u janë bashkuar edhe 33.000 vetë. Në këtë mënyrë, numri të papunëve arriti në 19 milion. Përveç rënjes së mundshme të remitencave nga bashkëdhëtarët tanë që jetojnë në vendet evropiane, eksperti tjetër i ekonomisë Mehdi Bektashi thotë se papunësia në eurozonë do të ndikojë në punësimin sezonal jo vetëm në Kosovë, por edhe vende tjera të rajonit.
Mundësia e punësimeve sezonale do të jetë shumë e vogël jo vetëm për tregun e punës në Kosovë, por dhe për tregjet e shteteve të rajonit, sepse në këto shtete kërkesa do të zvoglohet për forcë së re punuese.
Problem tjetër që sjell në Kosovë rritja papunësisë në eurozonë është edhe mundësia zvoglimit të eksportit të prodhimeve kosovare në vendet e Bashkimit Evropian, thot Ibrahim Regjepi.
Sado që ai është i vogël në raport me importin, megjithatë ai kryesisht diku ndoshta 2/3 e tij janë të orientuara nga vendet e BE-s. Me një rritje të papunësisë në këto vende, bie edhe fuqia konsumuese e qytetarëve të këtyre vendeve, çka do të thotë edhe mundësitë kosovare për eksport janë bukur të reduktuara.
Në të 27 vendet e Bashkimit Evropian përfshir edhe ato që nuk e përdorin monedhën euro, shkalla papunësisë për muajin shkurt është rritur në 10.9%, pasi 76.000 njerëz mbetën pa punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi, të dielën në Maqedoni do të mbahet rreth i dytë zgjedhjeve lokale. Pas shqyrtimit të ankesave të partive politike nga ana e gjykatës administrative, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka vendosur që zgjedhjet të ketë në 29 komuna dhe Shkupi si njësi e veçantë e pushtetit lokal. Gara kryesore do të zhvillohet në disa qytete të mëdha si në Shkup, Tetov, Gostivar, Kumanov dhe Struk. Isuf Kadriu na sjell detajet e tjera.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se në rrethën e dytë të zgjedhjeve për pushtetin lokal që do të mbahen të dielën, do të votohet në 29 komuna dhe Shkupin si njësi e veçantë të pushtetit lokal. Zgjedhjet në këto komuna nuk kanë përfunduar më 24 mars, pasi asnjëri nga kandidatët nuk ka arritur të marrë mbi 50% të votave, andaj dy me më shumë vota do të garojnë në rrethën e dytë zgjedhor. Në disa qytete zhvillohet rrethi i dytë zgjedhor edhe për shkak të anulimit të rezultatit nga ana e KSZ-s, e cila kishte konstatuar paragullsinë nga ana e komisioneve komunale zgjedhore. Nën kryetari i KSZ-s, Subi Jakupi, thotë se komisioni ka bërë përpjekje maksimale për të evituar të gjitha paragullsinë nga rrethi i parë dhe pret që të dielën të ketë zgjedhje demokratike.
Ne si organizatorë të zgjedhjeve kemi ndërmarrë masa tash që në rrethin e dytë të evitohen procesi zgjedhor të jetë në harmoni me kodin zgjedhor dhe me procedurat tjera ligjore.
Ka deklaruar nën kryetari i KSZ-s Subi Jakupi, duke njoftuar përfundimin e procesit të zgjedhor në 49 komuna, të cilat kryesisht të fituan nga partitë në pushtet, VMRO, DPMNE-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndërkohë puna e KSZ-s edhe sot ka qenë shenjestër të kritikave për shkak të vlerësimit se ky organ nuk ka punuar në bazë të ligjeve, por sipas bindjeve politike, në veçantë të atyre në pushtet, pasi zgjedhjet janë anuluar pikërisht në komuna që priteshin të fitohen nga partitë opozitare. Mënyra se si funksionon në Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve hap çështjen e ndryshimeve të reja në kodin zgjedhor, lidhur me mënyrën e zgjedhjes së anëtarëve të këtij organi. Nëse ai duhet të ketë vetëm anëtar partiak apo dhe personalitete tjera jo politike, ashtu siç ishte në periudhën e viteve 98-2000, kur në përbërje të komisionit kishte edhe gjykatës, thotë ishte kryeministri Vlado Buçkovski. Ndryshe sa i përket rrethit të dytë zgjedhor që do të zhvillohet të dielën, gara kryesore do të zhvillohet në qytetet më të mëdha si në Shkup, ku garojnë dy kandidatët Maqedonas të pushtetit dhe opozitës, pastaj në qytetet e Tetovës dhe Gostivarit, ku në gar janë kandidatët e partive shqiptare, si dhe në qytetin e Kumanovës, ku në gar janë dy kandidat Maqedonas, por për fitoren e njërit prej tyre, vendimtare do të jenë votat e elektoratit shqiptar. Gara etnike pritet të zhvillohet në qytetin e Srugës, ku për krejon e komunës garojnë kandidati opozitës shqiptare me kandidatin e koalicionit të partive maqedonase. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ora në studion tonë është 12:10 minuta, vazhdojmë me një temë ndërkombëtare. Njoftimi i Koreas së Veriut se do të riaktivizojë reaktorin e saj Berthamor ka rritur edhe më tej tensionet e saj me Perëndimin. Përse? Ndjekim kronikën e korrespondentit Charles Reknagel.
Për javë të tëra, Korea Veriut ka kërcënuar Perëndimin dhe fqinjën e saj jugor, por njoftimi së martës se do të riaktivizoj reaktorin bërthamor Yongbyon të mbyllur qysh në vitin 2007, shkon për te i deklaratëve të fundit se është në gjendje lufte me Korenë e Jugut dhe se ka kthyer raketat kundër caqeve në Shtetet e Bashkuara. Kjo sepse riaktivizimi i Yongbyonit riaktivizon edhe aftësitë e Koreas së Veriut për të prodhuar armë bërthamore. Ekspertët për çështje bërthamore thonë se Korea Veriut aktualisht duhet të ketë 6 deri në 8 armë bërthamore. Ato supozohet se janë bërë nga plutoniumi që ka prodhuar Yongbyon para se të mbyllej në vitin 2007 në bazë të një marrëveshjeje për çarmatim me Perëndimin. Kjo marrëveshje më vonë është shfuqizuar për shkak të dyshimeve të Shteteve të Bashkuara se Pyongyangi nuk ka ndërprerë plotësisht aktivitetet bërthamore dhe ka vazhduar të nxjerrë plutonium. Është ende paqartë se çfarë pajisje e bërthamore ka testuar Korea Veriut në muajin e shkurt, provë kjo që ka shkaktuar krizën aktuale. Por Paul Rogers, ekspert për çështje bërthamore në Universitetin Bradford të Anglisë, thotë se ka spekulime për pasurim të fshehtë të uraniumit. Nëse është kështu, vendimi i Pyongyangit për të riaktivizuar hapur reaktorin Yongbyon është i frikshëm. Uraniumi i pasuruar prodhon më tepër armë të thjeshta, kështu që vendimi për të riaktivizuar reaktorin bërthamor është vërtet shumë i rëndësishëm. Ai lë të kuptohet se Korea Veriut dëshiron të ndërtojë një arsenal më të konsiderueshëm dhe potencialisht më të përdorshëm bërthamor, thot Rogers. Bombat me plutonium janë më të fuqishme se bombat me uranium të pasuruar. Korea Veriut ka tashmë një program të zhvilluar dhe të testuar raketor, por nuk besohet se ka mënyra të tjera për të lëshuar armët bërthamore pos me aeroplan. Shumë analistë besojnë se Korea Veriut është zemruar me raundin e fundit të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara kundër saj për shkak të provës së tretë bërthamore në muajin shkurt. Por koha e krizës gjithashtu sugjeron se mund t'ju shërbejnë nevojave të udhëheqësit të ri veri korean Kim Jong-un për të mobilizuar mbështetje në mesin e elitës ushtarake të vendit. Kim, 30 vjeç, është shpallur lider suprem pas vdekjes së të atit Kim Jong-il në fund të vitit 2011, ndërsa para kësaj kohe nuk ka qenë i dukshëm. Një pjesë e madhe e kësaj është për nevojat e Kim Jong-unit që të dëshmojë veten. Ai ka qenë në pushtet për pak më shumë se një vit. Është i padëshmuar dhe ka pasur shumë pak kohë për të përgatitur për dallim nga babai i tij ndjer Kim Jong-il, thot eksperti për Koren në Universitetin Leeds të Anglisë Aiden Foster Carter. Korea Veriut, me gjithë ushtrinë e fuqishme, është njërin nga vendet më të varfra në botë.
Në këtë emision, mes tjera shëndoqet. Serbia gjendet në një situatë dramatike kur bëhet fjalë për Kosovën, thonë zyrtarët e lartë në Beograd. Rritja e papunësisë në Evropë, shqetësim edhe për Kosovën. Korea Veriut vazhdon kërcënimet ndaj SBA-ve dhe aleatëve të saj. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision të orës 12, emisionet e radhës janë në orën 16:21, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, që është adresa jonë www.evropaelir.org. Nga Praga, ju dëshiroj një ditë të mbarë dhe bashkë mirë dëgjofshim.